Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci: kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři? Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři: mistr vzkazuje, kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka, a on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou. Tam pro nás připravte večeři. Učedníci šli a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl, a připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš z 12. A když byli u stolu a jedli, řekl: amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutilo je to a začali se ho jeden po druhém ptát: snad ne já? Řekl jim: jeden z 12, který se mnou namáčí chléb v téže míse. Syn člověka odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu píti nový kalich v Božím království.
Je květná neděle, před námi jsou Velikonoce. O Markově líčení poslední Ježíšově večeře s učedníky si budu povídat s profesorem Janem Sokolem. Pane profesore, Markovo vyprávění nás uvádí do prvního dne nekvašených chlebů. O co se jednalo?
To je odkaz přirozeně na exodus, na výjití z Egypta. Velmi pravděpodobně se jedná o to, že tak jako se po celý rok udržoval v domácnosti oheň a jednou za rok se musel vymést a rozdělat znovu, tak něco podobného asi bylo i s kvasem, který si také ta hospodyně uchovávala pořád. A zdá se mi pravděpodobné, že měli také takový zvyk, že jednou za rok se to vyčistí. A ten nekvašený chléb v tom příběhu výjití z Egypta znamená jakýsi začátek. To, co tady bylo, se má zrušit a začíná se znova. To je, myslím si, obrazný, symbolický význam toho nekvašeného chleba. A samozřejmě také to, že ten nekvašený chleba je něco, řekněme, postního. To není tak příjemné k jídlu jako chleba, který vykvasí, a naznačuje jakýsi asketický prvek postní.
Při líčení exodu tam je řečeno také, že on jim vlastně nestihl vykvasit. Takže se jedná o Velikonoce, velikonoční svátky. Marek tady líčí přípravy hodu beránka. Kvůli tomu se vlastně museli sejít v Jeruzalémě všichni zbožní Židé. Jaký byl význam, a pokud to dodnes u Židů je, tak jaký je význam této večeře, té velikonoční?
To víte, takovýhle obřad má spoustu vrstev. Já vidím vždycky na prvním místě tu, řekněme, obecně lidskou. Společné jídlo je základ všech lidských rituálů od jak živá a vychází z té jednoduché a vlastně nespochybnitelné představy, že když s někým jíte, tak máte něco společného. Tak jako když se dva lidé narodili z téže matky, mají něco společného, tak také dva lidé, kteří spolu jedí, přijímají do sebe totéž a tedy budou, se dalo říct, skoro chemicky příbuzní. Tohle je, myslím si, základní význam společného jídla. Druhá stránka věci je ta, že to společné jídlo je slavnostní, že to je něco mimořádného, odděleného, odlišeného od běžného koloběhu věcí. A tedy má ta večeře význam nejenom mezi těmi, kdo spolu jí, ale také mezi těmi, kteří současně tu slavnost slaví. Ačkoliv ten rituál židovské večeře je vlastně rodinný, slaví se v rodinách, tak tím, že se dělá v určité chvíli a všechny spojuje stejná myšlenka, Velikonoc, tedy toho výjití z Egypta, vysvobození z Egypta, jak tomu říká starý zákon, tak je to další vrstva, která všechny Židy vlastně spojuje, tak jako všechny křesťany spojuje večeře Páně.
Tady Marek popisuje tu večeři a my vidíme, že to bylo společenství skutečně velmi intimní. Oni si namáčeli v jedné míse. To my dnes moc neznáme, že bychom takto něco jedli. To znamená, že ten obřad byl současně náboženský, ale současně lidský. Jak se tam mísí tady ty dvě roviny?
Já myslím, že to je obráceně, že my je od sebe oddělujeme, ačkoliv oni k sobě patří. Tam, kde lidé ještě nejsou úplně posedlí moderním typem života, vědí, že každé jídlo je cosi slavnostního, že se při něm na něco pomyslí, vzpomíná, že se lidé před jídlem modlí a že si něco připomíne. Prostě jídlo je samo o sobě vždycky slavnost. Jaký přesně výslovně náboženský význam se mu přikládá, to je druhá věc. Ale tenhle ten slavnostní a společenský substrát, tak říkají, ten tam je vždycky. A v té židovské večeři velikonoční je to samozřejmě taková typická konfigurace. Je to vzpomínka na něco, co se kdysi dávno odehrálo a která se zpřítomní teď, ale odkazuje na něco, co teprve přijde. Protože v té večeři se vlastně počítá s tím, že Hospodin vyvolený národ vysvobodí, že tak, jako ho vysvobodil z Egypta, vysvobodí ho i z té přítomné úzkosti. Takže to je takový, jako bych řekl, dost uzlový bod toho náboženského života.
Takže když potom Ježíš ohlásil, že jeden z vás mě zradí, tak to muselo působit jako ledová sprcha. A přitom Ježíš neřekl, kdo to bude.
To je taky taková velmi stará základní figura, že tím společným jídlem, tak jako se lidé, řekněme, fyzicky připodobní, tak také se tím zavazují k přátelství. To je jakési potvrzení přátelství. A skutečně postavit se proti někomu, kdo vás pozval k jídlu, nebo s kým jste se najedli, se vždycky považovalo za takovou mimořádně hanebnou věc. Ta věc je důležitá, protože tu velikonoční večeři tak jakoby konkretizuje. Že to není jenom připomínka něčeho, co kdysi bylo, nejenom jakási předzvěst něčeho, co jednou bude, ale je to jedinečná událost, která se děje tady, teď, mezi námi. A mezi námi je také zrádce. Jo, mezi námi je také člověk, který Krista, jak říká, zradí. To, tu věc, bych řekl, jí dodává význam, který není rituální. Tohle není součást rituálu. To je aktuální mezilidská záležitost v této chvíli a mezi konkrétními lidmi.
Já udělám teď trošku most do toho, o čem si budeme povídat po hudebním předělu. Poslední večeře Kristova s učedníky je zpřítomňována dnes v křesťanských církvích tou slavností Eucharistie. Asi i tam je třeba počítat s tím, že je vždycky přítomen nějaký jedáš. A kdo ví, jestli to nejsem já?
To je možné. V každém případě mi přijde, že když se dneska mluví o jakési demitologizaci toho rituálu, tak ta je tady provedena. To, že v té slavnostní chvíli Ježíš najednou promluví o takovéhle, vlastně by se řeklo, trapné nebo tragické okolnosti, která je teď a tady, tak bych mohl někdo říct, že tím se ta posvátnost toho rituálu vlastně porušila, narušila. To není součást rubriky. A to je, myslím, pro tu poslední večeři taky důležité, že ona je zasazená v konkrétním sousedství Ježíšovy smrti, jak se k tomu ještě jistě dostaneme.
Tak se ještě zastavme na chviličku u Jidáše. Zdá se, jako by Jidáš byl k tomu svému skutku prostě předurčen a nedalo se s tím už nic dělat. Tady mu to dokonce Ježíš ještě říká. Je to nějaký fatalismus?
Tohle je jistě těžké spekulovat, co by se bylo stalo a tak dále. Myslím, že celá ta perikopa je psána pod dojmem ne osudu, ale jakéhosi naplánovaného božího řízení. To tam nepochybně je, když Ježíš říká těm učedníkům, uvidíte tam někoho s hrncem, jděte za ním a tak a všecko. A to všecko klapne. Tohle je takový velice živé místo, které ukazuje, jak ti učedníci Ježíše zažívali. Že oni s ním zažívali takové podivné, záhadné události, které chápali jako boží řízení. A i tady ta záležitost s Jidášem si myslím, že je nějak takhle myšlená, i když kdyby to někdo chtěl domýšlet do důsledku, tak se to strašně zaplete, že? To přece tak nemůže být, to je samo proti sobě a tak dále. Ale tady pro ten pohled evangelisty je podstatné, že on to celé vidí jako nenahodilou věc, jako jakési řízení, a já si myslím, že tohle byla pro ty učedníky, jakoby kdykoliv byli s Ježíšem, tak něco podobného zažívali. Bylo to, je toho strašně moc, a taková ta posvátná úcta, kterou vůči němu měli, když se mu třeba báli něco říct, nebo si šuškali mezi sebou, aby on to neslyšel a tak dále. To je něco velice přesvědčivého a z toho myslím, že je možné taky chápat Ježíšovu osobu, jak se jevila těm současníkům, jako člověk, ale nejenom člověk.
Hostem dnešního ranního slova je profesor Jan Sokol. Povídáme si o poslední Ježíšově večeři s učedníky. Pane profesore, jak mohli tenkrát ti učedníci rozumět slovům, která Ježíš pronesl při lámání chleba? Tedy vezměte, toto jest mé tělo.
To jistě byla tvrdá řeč, jak se říká v jiném evangeliu. Mně se zdá, že to jenom zesiluje ten motiv, který už jsem zmínil, že to společenství jídla je jaksi tělesné společenství, nebo fyzické, nebo jakkoliv. Zajímavé je, že tady Ježíš mluví o těle a krvi, vůbec není řeč o duši. To tělo a krev jsou dvě složky člověka, živého člověka. V hebrejštině má sklon vyjadřovat celky pomocí dvou protikladů. Jako když je v Genesis řečeno nebe a země, tak to vlastně znamená všecko. Tak tady si myslím, že tělo a krev, že tomu rozuměli tak, že to je celý Ježíš. Takhle mimochodem to také chápal v pozdním středověku čeští kališníci, kterým se zdálo, že když nepřijímají krev, tak tam něco chybí.
No a kolem té krve to je daleko víc ještě provokativní, než když mluvil o těle, protože Ježíš řekl, toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Pro Židy bylo požívání krve zapovězeno. Proč tedy dává Ježíš učedníkům kalich s těmito slovy, proč tak velmi provokativní slova?
Zase je to odkaz k tomu výjití z Egypta, k té pasše. Já si nemyslím, že by byl Ježíš to myslel v nějakém, řekněme, chemickém smyslu. Že by se z toho vína stala, jak říkali středověcí myslitelé, podstata vína, způsoba vína. To jistě takhle nemyslel. Ale že zatím je právě to, že celý Ježíš je v tom a že, jak se potom dozvídáme, je to něco, co ti učedníci mají opakovat, a tím se setkávají s Ježíšem v té pojmy nesprostředkované podobě. To je strašně důležitá věc pro svátosti a vůbec pro rituál, že to setkávání není zprostředkováno řečí, myšlenkami. To je, ani bych neřekl fyzické nebo tělesné, ale prostě bezprostřední. Jídlo je ta nejbezprostřednější forma, jak se člověk setkává se světem, bere ho za svůj nebo dává si ho do sebe, a tímhle způsobem se učedníci tady setkávají s Ježíšem takovým způsobem. To je důležité proto, že v tomhletom bezprostředním není možnost lži. Lhát se dá jenom slovy. To, co se stane, ta bezprostřední věc, nemůže být klamná. A to si myslím, že je tady přítomno.
Když Ježíš mluví o krvi spečeťující smlouvu, tak čtenáře Bible napadne posvěcování oltáře, zabíjení obětních zvířat. A nakonec apoštol Pavel a potom další pisatelé novozákonních textů to takto interpretují. Ale proč musel prolít krev člověk?
To je velká záhada, kterou ti první křesťané moc neřešili. U svatého Pavla se najdou ty interpretace, proč to tak muselo být, ale vlastně teprve v raném středověku Anselm udělal úvahu o tom, že Ježíš musel trpět jako boží syn, aby přinesl odpovídající oběť za lidské hříchy. To je důmyslné, ale sám tomuhle bych nerozuměl a nepřipadá mi to moc přesvědčivé. To, že první křesťané té oběti začali říkat eucharistie, to znamená děkování, oslava, to vylučuje, že by to bylo jenom nějaké zadosti učinění, že v tom neviděli ten prvek výkupného utrpení. Právě je v tom ten prvek toho bezprostředního společenství, to, že Ježíš musel zemřít, nebo v jakém smyslu musel zemřít, to se dá vykládat různě. Mně se líbí ten výklad Schweitzerův, který říká, že v evangeliích můžeme najít, když chceme, pravda, jakési stupňování naléhavosti. Ježíš začíná své kázání tím, že oznamuje, že se něco stalo. Je Lukáš 4. V synagoze říká to, co jsme četli z Izajáše, to se teď stalo. A teď postupem času, ono se to jaksi neděje, mešká, a Ježíš stupňuje tu naléhavost. Na základě tohohle já si myslím, že ta proroctví Ježíšova, když Ježíš předpovídá svou smrt, že nejsou pozdější interpolace, jak si mysleli liberální teologové, nebo kritická biblistika, ale že to je vyjádření tohodle, že Ježíš prostě vidí, že musí jakoby přidat. Tak když v evangeliu se říká, teď tě tam chtěli ukamenovat a znovu tam jdeš. A Ježíš říká, musím tam jít. A když pak si vezme člověk tu modlitbu na Olivecké hoře v Getsemanech, tak tam vidí tohleto naléhání, ten až jako by se řeklo vzrušený, naléhavý vztah Ježíšův k Otci. A já si myslím, že tedy Ježíš byl přesvědčen, že to své úsilí musí dotáhnout až do toho konfliktu, který pro něj nemohl skončit dobře.
No a když tady Ježíš říká, že prolévá tu krev za mnohé, co to znamená?
To za mnohé je metafora, znamená za všecky, protože to epipolon znamená vlastně za všecky. To je základ, řekl bych zase, křesťanského univerzalismu. Tady, tak jako na několika jiných místech, ale tohle místo je zvlášť důležité, Ježíš, zdá se mi, jasně říká, že žádný člověk z toho není vyloučen. Že ta spása, kterou přináší, není jenom pro některé, ale že se týká každého člověka. To je to za mnohé.
Při čtení této perikopy mě vždycky zarazí Ježíšova slova, kterými uzavírá ten svůj výrok při podávání kalicha. Amen, amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu píti nový kalich v Božím království. Co tím chce Ježíš říct?
Těžko říct. Celá ta perikopa je taková, že jako kdyby člověk ji chtěl mikroskopicky rozebírat, tak se ve zlou potáže. To není snadné. Ta věc nepochybně je, Ježíš ji tak viděl, i ti evangelisté ji tak viděli a každý křesťan ji tak vidí, je velké tajemství. A to ne ve smyslu nějakého puzzlu nebo nějaké šarády, ale prostě hlubokého tajemství lidské existence, světa a tak dále. To pít nový kalich, mohli bychom říct, něco podobného se říká v židovské večeři, když se žehná kalich. Takže by se dalo říct, že to je prvek, který patří do té židovské bohoslužby. A zejména u Jana to líčení se velmi blíží té tehdejší liturgii židovské. Tady je určitě ta vidina, že to pít víno je jeden z těch slavných symbolů Božího království, té hostiny, svatby a jak ještě to Bible popisuje, tedy něčeho, co přesahuje každou představu. A tady Ježíš možná chce říct něco, že to nebude dlouho trvat, to je jedna možnost, anebo že i pro něho to Boží království, až přijde, bude znamenat jakousi změnu. To je taková myšlenka, která si myslím, že stojí za úvahu, že to není tak, že Ježíš netečně někde čeká a kouká se, jak to dopadne, ale že to Boží království je něco, co se jeho přímo týká. Přijde mi, že z toho faktu vtělení tohle nutně vyplývá a možná se to tady tak také myslí, že do té doby prostě nebude pít víno třeba.
No a je ten pojem Boží království pořád aktuální? Týká se i nás?
Já si myslím, že nutně. Když Masaryk říkal, že člověk musí žít sub specie eterný, tak tím nemyslel věčnost matematických symbolů, ale takovou tu přesahující naději, která vám dovoluje přežít, nebo ještě lépe překonat, i velmi zlé věci. Člověk, zdá se mi, je člověkem jenom do té míry, v jaké myslí trošku dál, než je jenom jeho život. A že ta myšlenka, že člověk má jakousi naději, která se nedá zpředmětnit, nedá se ztotožnit s nějakou událostí, jak se mylně domnívali všelijací eschatologičtí blouznivci, ale je to něco, co patří k lidské bytosti, a to nejenom individuálně, že to je cosi společného, jakýsi, já nevím, by dneska třeba se řeklo smysl vesmíru nebo něco takového, by řekl možná Teilhard, který není abstraktní, který se nedá vyjádřit jako myšlenka a přece je důležitý. Tohle, že ta naděje v něco, co přijde a co si neumíme představit, je, myslím si, pro člověka vlastně nezbytná.
No a má to nějakou souvislost, ta naděje, o které jste tady mluvil, ta naděje, řekněme, i eschatologická, s tím, že se dnes scházíme při bohoslužbách a přijímáme chléb a pijeme z kalicha?
Samozřejmě jako každý rituál, i Eucharistie se vlastně tak jakoby ochodí. Je taková obnošená. Takže zvlášť my, kteří se jí účastníme pravidelně a dlouhá léta, tak můžeme tak jako otupět vůči tomuhle celému tajemství a vidíme to jako takovou nedělní ozdobu. Ale že to tam všechno v té Eucharistii je, to si člověk musí připomenout aspoň jednou za čas, například o Velikonocích, že to není jenom to společenství stolu, že to je to společenství s Kristem a to s Kristem, který jakoby na nás čeká. Že to není jenom ohlédnutí se na ty události, které si čteme v Evangeliu nebo v paších, ale že to je setkání s Kristem, který vstal z mrtvých, to znamená, čeká na nás a něco nám připravuje. To by si člověk měl o Velikonocích připustit nebo si to všimnout. A odevzdat se trošku té liturgii, se do ní jako víc pustit nebo položit, že to není jenom konstrukce, není to jenom nějaký prázdný symbol, ale že je tam v tomto smyslu opravdu Kristus přítomen.
Který nás zve ke stolu a nabízí nám znovu sám sebe.
Právě, ano. A to v téhle té bezprostřední podobě. V dějinách křesťanství se také i svátosti používaly takovým až jako skoro magickým způsobem. To všechno je pravda. Nicméně se nesmí z toho ztratit tenhle ten prvek tajemství něčeho, co nevidíme, nerozumíme tomu a přece se na to těšíme, nebo měli bychom se na to těšit. Když je lidem zlé, tak jim to přijde snazší. Když se nám vede dobře, tak přijde člověku obtížné se na něco těšit a myslí si, že nejlepší je, kdyby všechno zůstalo tak, jak to je. Ale to není možné. Tak jako housenka nemůže říct, já chci zůstat housenkou, musí se zakuklit a prostě má ten svůj běh, tak ho má také člověk a já si myslím, že ho má i křesťanství.